Imos a falar de fútbol, imos a facelo do Viveiro, concretamente desa pasada xornada, dese partido de onte frente ao Dubra, que rematou cunha victoria clara do equipo de Cantarrana. Imos a saludar a un dos xogadores, Rubén Pardo, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Unha victoria clara frente ao Dubra que levabais tempo buscando, non?
Sí, levábamos xa unha racha boa de penso que son 7 partidos sin perder. Os últimos 2 partidos estábamos mellorando no xogo. E por fin este domingo conseguimos así unha victoria clara.
Partidos sin perder en a casa que seguides sin que naide os gañe.
Sí, a ver, é importante seguir sumando na casa, pero tuvemos aí unha racha dunhos empates que empatamos varios partidos, pero bueno, ahora a ver si collemos unha racha para seguir sumando de 3 en 3, que ao final dache para estar arriba na liga.
Como transcurriu este partido frente ao Dubra?
Nada, así ao principio costounos un pouco, pero despois de abrir o marcador, despois xa foi todo máis fácil.
A clave quizáis estuvo que en moi pouquinho tempo marcasteis 2 goles e aí prácticamente xa rematou o partido, non?
Sí, eso foi a clave tamén o que nos pasaba anteriormente, que moitos partidos dominábamos, pero non conseguíamos marcar 2 goles. Este partido conseguimos facer unha renta amplia e despois todo é máis fácil. E puderon chegar máis goles despois.
E sobre todo que tamén algún partido así na recta final que cando iba igualado o marcador perdíais, non?
Sí, perdíamos.
Ou vos empataban, vamos.
Tiñamos máis tranquilidade, sabendo que tiñamos 2 goles, podíamos arriscar un pouco máis e chegar máis goles.
Resultado que permite escalar postos na tabla. E seguimos escalando, imos manténdonos aí, imos xornada a xornada.
Sí, estamos, a ver, levamos unha racha moi boa, matarnos aí os empates que tuvemos así ao final, pero bueno, pero temos que ir pouco a pouco, aínda queda moita liga e moitos puntos por sumar.
Sí, sin duda queda moitísimo por diante, moitos puntos e moito todavía moitos rivales aos que hai que ir vendo. Bergantiños, que che parece?
Sí, o Bergantiños foi, a ver, por plantilla é das mellores plantillas da liga. Parece, a ver, que por xogo que está bastante arriba, pero bueno, as ligas son moi largas, e nosotros parece que xa tuvemos a mala racha, esperemos que ahora os equipos que están por arriba que ainda teñen que pasar por esa mala racha.
Me imagino que onte o míster contento.
Así, sí, que sí,
sobre todo, claro. Que partidos anteriores que pasou mal con eses puntos perdidos na recta final.
Sí, porque a ver, nós pola semana estamos traballando moi ben, e si o domingo sale o traballo que se fai pola semana, supoño que o entrenador terá que estar contento.
De cara a viña de xornada, temos un rival complicado. Dumbría ven de empatar co Bergantiños, está aí moi cerquiña de vosotros, e de todos os xeitos que este ano, polo que se ve, hai moita igualdade.
Sí, ainda encima ahora parece que os equipos de abaixo tamén están sumando, sacándolle puntos aos de arriba, como a nosotros o Santir, só leamos esta semana, que é unha liga moi complicada, e gañar fora da casa sempre é moi complicado.
No que se refiere a tu oferta particular, despois das xornadas que levamos, como te atopas?
Bueno, en pretemporada estaba bastante ben, despois tuve unha racha mala, tamén ca lesión, e ahora pouco a pouco estou volvendo a coller a forma.
Pois a seguir mellorando. Rubén Pardo, moitas gracias, boas tardes.
Vale, gracias a vos.